Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանում է Մոսկվայում Ադրբեջանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Պոլադ Բյուլբյուլօղլին ի տարբերություն նախորդ այցելությունների այս անգամ Հայաստանի նախագահը բարձրաստիճան ադրբեջանցի դիվանագետին չի ընդունել։ Սկանդալ Արևելյան գործընկերության ծրագրի ազգային պլատֆորմի համակարգող խորհրդում խորհրդի նախագահի պաշտոնում Բորիս Նավասարդյանին փոխարինում է Գագիկ Ծառուկյանի խորհրդականը։ Մարդասիրական օգնություն Հայաստանի համար Ռուսաստանը Հայաստան է ուղարկելու ցորեն և ձեթ։ Մոլորակ հանդես Ադրբեջանի նախագահը ՄԱԿ-ի ամբիոնից Հայաստանին մեղադրում է էթնիկ զտումներ կազմակերպելու համար, միջազգային մամուլն անդրադառնում է բրայզային նշանակման շուրջ ծագած կացությանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում որոշելու համար։ Երեկու շիրական ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Չնայած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերին, Հայաստանը մտադիր չէ ազատել Ադրբեջանից գրաված տարածքները, հայտարարել է Ալիևն ու ընդգծել. Օր առաջ հակամարտությունը կարգավորելու փոխարեն Հայաստանը նախընտրել է լարվածությունը սրելու ուղին, որը հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով։ Այսօր ավելի ուշ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակներում Իլհամ Ալիևը առաջին անգամ դեմարդեմ հանդիպում կունենա Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը նշել էր, որ Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների առանցքային գործընկերն է մի շարք ոլորտներում, այդ թվում Աղանստանում իրականացվող խաղաղ արջանքերում։ Թուրքիան կշարունակի ջանքեր գործադրել Կովկասում համընդհանուր և կայուն խաղաղություն գտնելու ուղղությամբ հարգելով տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Այդ մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում հայտարարել է նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Վերջին տարիներին բոլորը սականատես դարձանք, թե ինչպես ծառեցված հակամարտությունները կարող են հեշտությամբ վերածվել ակտիվ բախումների, հիշեցրել է Գյուլը և ընդգծել Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի միջնորդները երեկուշ երեկոյան Նյու Յորքում հանդիպում են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Կողմերի տարածած հաղորդագրությունների համաձայն միջնորդները ներկայացրել են առաջիկա ամիսներին նախատեսված հանդիպումների և բանակցությունների օրակարգը։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, թե շահագրգռված է նոր նոյեմբերին երկրում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցեն նաև Լեռնային Ղարաբաղում ապրող Ադրբեջանի ազգությամբ հայ քաղաքացիները։ Այդ մասին ադրբեջանական տրենդ գործակալության հաղորդումը հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտաքին կապերի վարչության Պետր Ովզատ Հասիմովը։ Վերջինիս խոսքով, ինչպես և նախորդ ընտրություններում, այս տարի ևս Ադրբեջանի իշխանությունները այդ հարցով աջակցություն են խնդրել միջազգային կազմակերպություններից։ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և մի շարք այլ երկրների պատվիրակություններ որպես բողոքի նշան լքել են վեհաժողովի դահլիճ, այն բանից հետո, երբ Իրանի նախագահը հայտարարել է, թե սեպտեմբեր 11-ի օբյեկտիվը կարող էր կազմակերպված լինել Միացյալ Նահանգների իշխանությունների կողմից, երկրի տնտեսությունը վերականգնելու և Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը մերձավոր արևելքում մեծացնելու համար։ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելությունը խստորեն քննադատել այդ հայտարարությունները, դրան գնահատելով որպես զառանցանք։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները կարող են վերսկսվել առաջիկա հոկտեմբերին, այդ մասին ճապոնական հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում ասել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում վերջինս հայտարարել էր, թե Թեհրանը պատրաստ է բանակցություններ վարել, որոնք սակայն հիմնված կլինեն փոխադարձ հարգանքի վրա։ Իր հերթին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կոչ արել Թեհրանին ապացուցել աշխարհին, որ միջուկային ծրագիրը միայն խաղաղ նպատակներ է հետապնդում։ Պակիստանի կառավարությունը հիասթափություն է հայտնել ամերիկյան դատարանի կայացրած որոշման կապակցությամբ, որով Պակիստանի քաղաքացի գիտաշխատող Սաաֆի Սիդկին դատապարտվել է 86 տարվա ազատազրկման ամերիկացի զինծառայողների նկատմամբ մահափորձ իրականացնելու համար։ Պակիստանի վարչապետը հայտարարել է, թե կառավարությունը պայքարելու է 38-ամյա տիկնոջը հայրենիք վերադարձնելու համար, վերջինս կալանավորվել էր 2008 թվականին Աֆղանստանում։ Հրաստանում խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը, որը ընդարձակում է վարչապետի լիազարությունները նախագահի իրավունքները կրճատելու հաշվին։ Ինչպես հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը Թբիլիսիից, խորհրդարանի 150 падգամավորներից 123-ը կողմ են քվեարկել, դեմ են արտահայտվել ընդամենը 4-ը։ Ընդդիմությունը, սակայն, քննադատում է առաջարկվող փոփոխությունները, պնդելով, թե նախագահ Սաակաշվիլին միտումնավոր է դրանք նախաձեռնել, քանի որ ուզում է պաշտոնավարման ավարտին ստանձնել վարչապետի պաշտոնը։ Նշենք, որ ընդդիմադիրները առաջարկում էին սահմանադրությամբ ամրագրել, որ նախկին նախագահը չի կարող հետագայում ստանձնել վարչապետի պաշտոնը, այդ դրույթը սակայն բարեփոխումների փաթեթ չի մտել։ Հայաստանը պատրաստվում է դեսպանություն բացել Չեխիայում, կառավարություն այսօրվա նիստում հավանություն է տվել այդ մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրի նախագծին, հիշեցնենք, Պրահայում դեսպանություն հիմնելու Հայաստանի որոշման մասին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտնել էր դեռ այս տարվա գարնանը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանում է Մոսկվայում Ադրբեջանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլօղլին, նա Երևան ժամանեց 3 Բաքվից ուղիղ չվերթով նույն այն օթանավով, որով Հայաստան եկան ԱՊՀ երիտասարդական նվագախմբի անդամները։ Վերջին տարիներին Բյուլբյուլօղլին բավական հաճախ է լինում թե Հայաստանում և թե Ստեփանակերտում ուղեկցելով այսպես կոչված ժողովրդական դիվանագիտության մեջ ընդգրկված ադրբեջանցի մտավորականներին, այսօր սակայն տպավորությունն այնպիսին է, որ մտավորականների այցերն այլևս հրատապ չեն, վերջին շրջանում նման այցեր ընդհանրապես չեն կազմակերպվում, այս անգամ էլ Բյուլբյուլօղլին որոշեց ընդհանրապես շրջանցել Ղարաբաղյան հարցի շուրջ ցանկացած քննարկում։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Երեկոյան Բաքվից Երևան է ժամանել ԱՊՀ-ի երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը, հանրահայտ երաժիշտ Վլադիմիր Սպիվակովի ղեկավարությամբ։ Նվագախմբին ուղեկցում են Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլօղլին, ԱՊՀ-ի հումանիտար համագործակցության խորհրդի տնօրեն Արմեն Սմբատյանը և մշակութային համագործակցության գծով Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցիչ Միխայել Շվիդկոյը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է միայն Վլադիմիր Սպիվակովին։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց Միխայել Շվիդկոյը, Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի մշակույթի նախկին նախարարները ամենևին չէին գերագնահատում իրենց հնարավորությունները, երբ 2007 թվականին նախաձեռնում էին հայ-ադրբեջանական մշակութային երկխոսությունը։ Մենք հասկանում էինք, որ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման հետ կապված քաղաքական որոշումը կայացնողը նախագահներն են։ Միաժամանակ կարելի է կայացնել ճիշտ քաղաքական որոշումներ, որոնք սակայն ամբողջական ծավալով չեն իրականացվի, եթե չստանան հասարակությունների աջակցությունը, ասում է Ռուսաստանի մշակույթի նախկին նախարարը։
Когда Серж Саркисян начал турне по диаспорам для того, чтобы объяснить позицию армянского руководства в отношении к Турции, насколько это было сложно, как это воспринимали устные диаспоры. В самой Армении это было встречено тоже достаточно сложно.
Երբ Սերժ Սարգսյանը սկսեց շրջագայությունը Սփյուռքի համայնքներով բացատրելու Հայաստանի ղեկավարության դիրքորոշումը Թուրքիայի հանդեպ, հիշում եք անկասկած, որքան սուր կերպով դա ընկալվեց Սփյուռքում և Հայաստանում։ Ցանկացած քաղաքական որոշում, նույնիսկ ամենալավն ու ճիշտը, կպահանջի հասարակության արձագանքը։ Հարցին, թե ինչու են մշակույթի գործիչները որոշել զբաղվել քաղաքականությամբ, Շվիդկոյը արձագանքեց.
Мы так чувствуем, а у политиков чувств вообще нету. Им запрещено чувствовать. Политиками движут некоторые прагматические интересы. А для нас, помимо того, что это интересы, разумеется, мы все и бывшие министры культуры, и послы, и у каждого у нас своя такая общественно-политическая работа, но это эмоция, это наша вот душевная потребность.
Մենք այդպիսի զգացողություն ունենք, ի տարբերություն քաղաքական գործիչների, որոնք առաջնորդվում են պրագմատիկ շահերով, իսկ մեզ համար դա զգացողություն է, հոգեկան պահանջմունք։ Ինչ վերաբերում է ԱՊՀ-ի երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի ներկահամերգաշարին, ապա ըստ Միխայել Շվիդկոյի.
Мы в данном случае выступаем, как это ни грустно звучит, гарантами безопасности для детей, которые участвуют в этом оркестре.
Որքան էլ տխուր դա չհնչի, տվյալ դեպքում մենք հանդես են գալիս որպես անվտանգության երաշխավորներ, նվագախմբում ընդգրկված երեխաների համար, քանի որ վերջին քառորդ դարում առաջին անգամ հայ երեխաները նվագում էին Բաքվի ֆիլհարմոնիայում, իսկ ադրբեջանցի երեխաները այսօր հանդես են գալու Երևանում։ Բայց սա ավելի շուտ հոգեբանական պահ է, քանի որ և Բաքվում, և Երևանում գործ ունենք շատ բարյացակամ մարդկանց հետ։ Ըստ Շվիդկոյի, հասկանալի է, որ Հայաստանում և Ադրբեջանում կան մարդիկ, որոնց համար խաղաղ կարգավորումը պարունակում է դավաճանության տարրեր, որոնք համարում են փողզիջումը պարտություն։
А мы считаем, что компромисс это выигрыш сторон. Вот в этих условиях, когда всё обострено и всё взрывоопасно, компромисс становится самой высшей ценностью, потому что компромисс означает жизнь.
Մենք համարում ենք, որ փողզիջումը հաղթանակ է, եւ այս պայմաններում, երբ ամեն ինչ սրված է եւ պայթյունավտանգ, այն դառնում է բարձրագույն արժեքը, քանի որ փողզիջումը նշանակում է կյանք։ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մշակույթի նախկին նախարարները մտադիր են շարունակել 2007 թվականին սկսված նախաձեռնությունը, որի շրջանակներում, հիշեցնեմ, կայացավ մշակույթի գործիչների այցը Բաքու, Երևան եւ Ստեփանակերտ, իսկ Մոսկվայում կազմակերպվեց հայ եւ ադրբեջանցի խորհրդարանականների, այնուհետեւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Միխայել Շվիդկոյի փոխանցումը այժմ իրենք մտածում են մոտ ապագայում Կովկասյան քարդյակի ստեղծման մասին։ Ընդհանրապես մի շարք մշակութային ձևաչափերում ծրագրում են ընդգրկել հայ-ադրբեջանական բաղկացուցիչը, ինչի համար կպահանջվի Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների քաղաքական կամքը։
Опыт этого турне доказал, что это добрая воля вот в гуманитарном плане есть. Очень трудно принять окончательное политическое решение, но понимать, что общество должно друг с другом разговаривать, сейчас, мне кажется, это понимание существует.
Այս շրջագայության փորձը ցույց տվեց, որ մարդասիրական առումով այդ բարի կամքը առկա է։ Նախագահների համար շատ դժվար է վերջնական քաղաքական որոշում կայացնել, սակայն կարծում եմ, կա գիտակցում, որ հասարակությունների միջև երկխոսություն է անհրաժեշտ։ Այդ դեպքում ինչու այս անգամ նախաձեռնությունը չեր ընդգրկել նաև Լեռնային Ղարաբաղը, հարցրինք Միխայել Շվիտկոին։
Мы не хотели политизировать эту историю, тем больше турне симфонического оркестра. Я считаю, что надо с карабахскими нашими друзьями, земляками, братьями разговаривать тоже. Но это какой-то другой формат нужен разговора. Я думаю, что мы не будем оставлять этих усилий.
Մենք չենք ցանկանում քաղաքականացնել այս պատմությունը, մանավանդ որ սա սիմֆոնիկ նվագախմբի շրջագայություն էր։ Կարծում եմ, որ Ղարաբաղցի մեր ընկերների եղբայրների հետ երկխոսությունը պետք է շարունակվի, բայց դա արդեն զրույցի այլ ձևաչափ է, եւ այդ ջանքերը կշարունակվեն, եզրափակեց համագործակցության գծով Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցիչ Միխայել Շվիտկոյը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի շուրջ քննարկումները որոշակի դադարից հետո կարծես կրկին հայտնվում են հայ հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Մի քանի օր առաջ ընդդիմությունը սկսել է դիմումներ հավաքել այն բոլոր մարդկանցից, ովքեր այս կամ այն կերպ տուժել են Մարտի 1-յան իրադարձությունների արդյունքում։ Ընդդիմադիրները չեն թաքցնում, որ իրենց վերջնական նպատակը հարցը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի քննության առարկա դարձնելն է։ Իրինա Հովանիսյանն է մասնակցում։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը հետընտրական և հաջորդող իրադարձությունների հետևանքով տուժած քաղաքացիների անունից դատական հայց է նախապատրաստում Հայաստանի նախագահի ինստիտուտի և ուժային կառույցների ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության և պաշտպանության նախարարության դեմ, դատարանից պահանջելով ճանաչել տուժած քաղաքացիների իրավունքների խախտման փաստը։ Սեպտեմբերի 18-ից հավաքագրվում են քաղաքացիների դիմումները, որոնք պետք է ներառվեն վարչական դատարան ներկայացվելիք 1.5-ական հայցա դիմում։ Կոնգրեսի հավաստմամբ մարտի 1-ից հետո հարյուրավոր քաղաքացիներ են իրենց դիմել խախտված իրավունքների վերականգնման խնդրանքով, բայց քանի որ բողոքները 1-1 հնարավոր չէր վիճարկել դատական կարգով, ընդդիմությունը որոշել է միավորել դրանք։ Ընդդիմության պատասխանատուների ձևակերպմամբ մարտի 1-ին ապօրինաբար հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում ուժային կառույցների կողմից խաղախավակները բռնությամբ և ապօրինաբար դադարեցնելու սպանություններով զուգորդելու հետևանքով խախտվել են քաղաքացիների կյանքի, անձեռնմխելիության, ազատ տեղաշարժի, հավաքների ազատության և բազմաթիվ այլ իրավունքներ։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատուներից Արմեն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց։
Այն քաղաքացիների, ովքեր ազատության հրապարակում էին մարտի 1-ի առավոտյան և ոստիկանական ուժերի կողմից հարահավաքը ապօրինի հարկադիր դադարեցվեց, մյուս քաղաքացիները, ովքեր այդ օրը պատրաստվում էին հարահավաքի մասնակցել և ըստեյության խոչընդոտվեց նրանց հարահավաքի մասնակցելը, իսկ երեկոյան ժամին արդեն գիտենք, որ պաշտպանության նախարարության և ոստիկանական ուժերի կողմից ուժի կիրառում տեղի ունեցավ, զինված երկ ուժի կիրառում, որից հետո արդեն ըստ էության ապօրինի կիրառվեց արտակարգ դրության ռեժիմ։
Հիշեցնեմ, ընդդիմությունը շարունակում է պնդել, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու մասին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագիրը հակասահմանադրական էր, որ զինված ուժերը ապօրինի ներգրավվել են այդ իրադարձություններում, չնայած սահմանադրությունն ու պաշտպանության մասին օրենքի համապատասխան դրույթները արգելում են բանակի մասնակցությունը երկրի ներքաղաքական կյանքին։ Մեր այն հարցին, թե հանրապետության որ նախագահի գործողություններն են վիճարկելու դատարանում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու մասին հրամանագիրը ստորագրած Ռոբերտ Քոչարյանի, թե գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Արմեն Խաչատրյանը պատասխանեց։
Մենք խոսում ենք այս պահին ինստիտուտի մասին, որ այդ բոլոր գործողությունները իրականացվել է նախագահական ինստիտուտից իջեցված հրամաններով, առանց անձնավորելու։
Կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ներկայացուցիչը տեղեկացրեց, որ հայցը վերաբերում է նաև քաղաքական իրադարձությունների հետևանքով ազատազրկվածներին ու դեպքերի ժամանակ վիրավորվածներին։
Առնվազն 3 կամ 4 վիրավորներ, պնդում են, որ ոստիկանության կողմից է իրենց պատճառվել մարմնական վնասվածքներ, այդ թվում նաև հրազենային։
Ինչ վերաբերում է Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով զոհվածների հարազատներին, որոնք հիշեցնեմ, մահվան հանգամանքների բացահայտման հարցում քնչական մարմինների անգործությունը ապարդյուն վիճարկեցին դատական կարգով և այժմ գրեթե սպառել են ներպետական այտյանները։ Մեզ հետ զրույցում նրանցից մի քանիսը ընդդիմության այս հայցադիմումին ևս միանալու պատրաստակամություն հայտնեցին։ Վարչական դատարանում մերժում ստանալու դեպքում Հայազգային կոնգրեսը մտադիր է դիմել վճռաբեկ, ապա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Կայացվել է արդեն այդ որոշումը, որ այս հայցը մինչև եվրոպական դատարան ընթացք ստանում։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Մարտի Մեկյան իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական նախկին ժամանակավոր հանձնաժողովը գլխավորած Սամվել Նիկոյանի կարծիքն էլ փորձեցինք իմանալ ընդդիմության այս նախաձեռնության վերաբերյալ։ Մեր հարցին, թե արդյոք համամիտ է այն պնդումներին, որ Մարտի 1-ի իրադարձություններում ուժային կառույցների գործողությունների հետևանքով խախտվել են քաղաքացիների բազմաթիվ իրավունքներ, Սամվել Նիկոյանը պատասխանեց, որ իր տեսակետը ամրագրված է հանձնաժողովի անցած տարվա սեպտեմբերին հրապարակված եզրակացության մեջ։
Ոստիկանական գործողությունների իրավաչափության և համաչափության գնահատականը մանրամասնորեն հանձնաժողովը տվել է իրադարձությունները գնահատել է։
Զեկույցը հիշեցնեմ, դատապարտել էր ոստիկանության որոշ աշխատակիցների արարքները, ոստիկանության գործողությունները ընդհանուր առմամբ գնահատելով իրավաչափ։ Ինչ վերաբերում է զինված ուժերին,
զինված ուժերի մասնակցության վերաբերյալ տված իրադարձություններին, ցավոք չի, անհրաժեշտ որևէ փաստ կամ որևէ փաստարկված նյութ չունի։
Տուժած քաղաքացիների դիմումները կհավաքագրվեն մինչև հոկտեմբերի կեսերը, որից հետո անդիմությունը կդիմի դատարան։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության 2009-ի գարնանը մեկնարկած արևելյան գործընկերության ծրագրին Հայաստանի մասնակցության գլխավոր բաղադրիչներից մեկը հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների ակտիվ ներգրավվածությունն է պրոցեսին։ Հունիսին ձևավորված և մոտ 150 կազմակերպություն ներառող Հայաստանյան համակարգող խորհրդի կազմում, սակայն, լուրջ սկանդալ է ծագել, որի արդյունքում Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանին խորհրդի ղեկավարի պաշտոնում փոխարինել է Գագիկ Ծառուկյանի թիմակիցներից մեկը։ Հատկանշական է, որ խորհրդի ներսում տեղի ունեցած այս յուրատեսակ հեղաշրջումն իրականացվել է Բեռլինում նոյեմբերին կայանալիք համաեվրոպական ֆորումից մի քանի շաբաթ առաջ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Արևելյան գործընկերության Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանին անվստահություն հայտնելը կապված է նոյեմբերին Բեռլինյան հանդիպմանը մասնակցող կազմակերպությունների ընտրության հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հաստատեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի խորհրդական Հայաստանի Եվրոպական շարժում կազմակերպության նախագահ Վիկտոր Ենգիբարյանը։ Նա նախքան Բորիս Նավասարդյանին անվստահություն հայտնելը համակարգող խորհրդի անդամ էր և խորհրդի նիստի ժամանակ իրեն առաջադրել և ընտրվել է Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար։
Համակարգող խորհրդի շրջանակներում որոշում են կայացրել, որ քանի որ համակարգող խորհրդի 20 կազմակերպությունները ընտրվել են 150 կազմակերպությունների կողմից և լիարժեք լեգիտիմություն են վայելում, այդ 20 կազմակերպությունները պետք է մասնակցեն առաջիկայում տեղի ունեցող այդ Բեռլինյան հանդիպմանը, որը որ բնական է, որ պետք է ներկայացնեն այդ 150 կազմակերպությունների կարծիքները, երբ որ այդ 20-ից գոնե մի քանիսը չեն ընտրվում։
Նաև ձեր ղեկավարած հասարակական
կազմակերպությունը։ Հա, մեկը Հայաստանի Եվրոպական շարժումն է, մյուսը Եվրոպական ինտեգրացիա ՀԿ-ն և երրորդը քաղաքական դասընթացների Երևանյան դպրոց, այդպես է կոչվում։
Կարծիք կա, որ խնդիրը վերաբերում է իշխանությունների մոտ կանգնած հասարակական կազմակերպությունների և իշխանությունները չհամագործակցող հասարակական կազմակերպությունների կոնֆլիկտի։
Գիտեք ինչ, դուք կարող եք տեսնել, թե որ կառույցներն են համագործակցում։ Մենք ինքներս, ես ինքս անձամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի խորհրդականն եմ, մենք համագործակցում ենք այդ կուսակցության հետ, մենք համագործակցում ենք ազգային ժողովի հետ, կառավարության հետ, ես կարող եմ նշել հարթակներ, որտեղ մենք համագործակցում ենք, համագործակցում ենք շատ արդյունավետ։
Վիկտոր Ենգիբարյանը 3 տարածել է հաղորդագրություն, որտեղ նշել է, թե Բորիս Նավասարդյանին անվստահություն հայտնելու պատճառներն են էթիկայի կանոնների խախտում, իրավասությունների գերազանցում, ապատեղեկատվության տարածում, հաշվետվության սկզբունքների խախտում։ Այսօր Բորիս Նավասարդյանը հանդես է եկել պատասխան հայտարարությամբ, որտեղ նշված է, թե իրեն որպես Հայաստանի ազգային համակարգողի անվստահություն հայտնելը մեջբերում է միանգամայն չհիմնավորված համակարգող խորհրդի իրավասությունից դուրս և բացառապես համակարգող խորհրդի մի քանի անդամների անձնական չբավարարված ամբիցիաներով պայմանավորված որոշում է։ Բորիս Նավասարդյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հերքել է իրեն ներկայացված բոլոր մեղադրանքները։
Ցավոք կան մարդիկ, որոնք համարում են, որ այդպիսի ճանապարհներով կարող են հարցեր լուծել և գնալ տարբեր ֆորումներին առանց բավարար հիմքեր ունենալու իրենց այդ անփոխարինելիությունը դիտակցելու։ Ինձ ծվում է 100% համոզիչ եւ բարիչ էր իմ բացատրությունը։ Այնուհետև, երբ համակարգող խորհրդի նիստի համար առաջարկվեց օրակարգ գործել այդ ոճի քննարկում էթիկայի խախտում եւ այլն, ես չշարունակեցի մասնակցել այդ կարգի քննարկումներին, քանի որ գտնում եմ, որ խախտել է համակարգող խորհուրդը իր իրավասությունները։
Բորիս Նավասարդյանն իր հայտարարության մեջ անդրադարձել է պլատֆորմի ներսում վերջին 3 ամիսներին տեղի ունեցած խմորումներին, նաև նշել է, որ մինչև նոյեմբերի 18-ին նախատեսված Բերլինյան հանդիպումը իրեն ոչինչ չի խանգարի իրականացնել ազգային համակարգողի գործառույթները, և հիշեցնում է, որ անկախ համակարգող խորհրդում ստեղծված իրավիճակից նախապես է հայտարարել իր թեկնածությունը կրկինչ առաջադրելու մասին։ Համակարգողի պաշտոնակատար Վիկտոր Ենգիբարյանն ասաց, թե համակարգողի ընտրությունը սպասվում է նոյեմբերի սկզբին, այսինքն հնարավոր է նախքան Բերլինյան հանդիպումը։ Բորիս Նավասարդյանն իր հայտարարության մեջ գրել է նաև, մեջբերում եմ, միայն թե ցավալի կլինի, եթե համակարգող խորհրդի որոշ անպատասխանատու անդամների մեղքով, չնայած ծախսված ջանքերին ու միջոցներին, Հայաստանի ազգային պլատֆորմը հայտնվի քաղաքացիական հասարակության համաժողովի կարևոր գործընթացներից դուրս։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը այսօր նամակ է հղել մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության հարցերով պլատֆորմի ներկայացուցիչներին, առաջարկելով քննարկել ազգային պլատֆորմի խնդիրները։
Քաղաքացիական հասարակության եկոս ֆորումի մասնակիցներին ընտրությունը կատարում էր նաև հենց ինքը կազմակերպիչը, այսինքն Եվրոմիության համապատասխան ուրեմն կառույցները, և սրանք որոշ կազմակերպությունները նպատակ են դրել ոչ թե որ կարևորա թե ինչ խնդիրներ պետք է լուծվել և ձևավորել միասնական մոտեցում անկանայց թե ով կներկայացնի, այլ որ հենց իրենք մասնակցեն, կասես դա մի հատ տուրիստական ինչ-որ ուղեգրի նշանակություն ունի իրենց համար, հա, և սա շատ ցավալի է և բայց միաժամանակ շատ մտահոգիչ, և ես այդ հարցը բացասել եմ հենց քաղաքացիական հասարակության ֆորումին, որը տեղի կունենա Բեռլինում և որին մասնակցել եմ նաև ես։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում կայացավ կառավարության նիստը, նախարարներն իրենց ամենշաբաթյան նիստերը գումարում են 5 շաբթի օրերին, այս անգամ կառավարության նիստը կայացավ 1 օր ուշացումով, քանի որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նոր է վերադարձել Չինաստանից, թե ինչ որոշումներ են կայացրել նախարարներն այսօրվա նիստի ժամանակ, կպատմենք քիչ հետո, այժմ մեր այն համակարգախացիների մասին, որ ամենշաբաթ կառավարության նիստերին զուգահեռ հավաքվում են հանրապետության հրապարակում, խոսքը նախ եւ առաջ զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների հարազատների մասին է, նրանց հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այն որ բանակում տեղի ունեցած հանցագործությունները չեն բացահայտվում և իրական մեղավորները պատասխանատվության չեն ենթարկվում, պատճառը բանակում գոյություն ունեցող կոռուպցիան է։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդեցին բանակում մահացած զինծառայողների ծնողները, ովքեր ամեն շաբաթ կառավարության հերթական նիստի օրը հավաքվում են կառավարության շենքի առջև, փորձելով այդ կերպ գրավել գործադիր մարմնի ուշադրությունը։ Բողոքի ակցիային մասնակցող ծնողներից Անահիտ Մկրտչյանի փոխանցմամբ որդին Արայիկ Ավետիսյանը բանակում սպանվել է 2001 թվականին, նա ավարտել էր համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետը, 2005-ին զորակոչվել բանակ, ծառայել Վայքում և 1 տարի անց սպանվել։ Մոր համոզման որդուն սպանել է գումարտակի հրամանատարը, արձակուրդ գնալու համար խոստացված $100 կաշառքը չստանալու պատճառով։ Այն որ որդու մահվան պատճառը գումարն է եղել, ըստ Անահիտ Մկրտչյանի, իր ցուցմունքում փաստել է նաև ականատես զինծառայողներից մեկը, սակայն քրեական գործ է արուցվել շարքային զինծառայողի կողմից անզգույշ սպանության հոդվածով և գործը շուրջ 8 տարի քնվելուց հետո կասեցվել է։
Միշտ հրաժարվում էր, ասենք, փորձեր արձակուրդ գալու, որտեղ արձակուրդ գալը գումար է։ Օ, մի տարի Վայքում ծառայելուց հետո արձակուրդ եկավ տղաս, 6 օրի արձակուրդ, արձակուրդը տվել էին $100 պայմանով և 2 լիտր օղի։ Ես $100 չկարողացա ուղարկեմ, որովհետև դիտաշխատող էի, աշխատում էի և 3 տարի ես աշխատավարձ այդպես էլ չստացա։ Չկարողացա ուղարկեմ $100։ Արձակուրդից վերադարձի 3-րդ օրը տղայիս սպանել են ատրճանակի կրակոցով։
Որդու սպանության բացահայտման համար արդեն 9 տարի պայքարող Անահիտ Մկրտչյանն ասում է, թե համոզված է, որ իր որդու, ինչպես նաև մյուս սպանված զինծառայողների գործերը չեն բացահայտվում կոռուպցիայի պատճառով։
Իմ ներքին համոզմունքը, որ նրանք օգտվում են բանակի այն ջրահրատ աղբյուրից, այդպիսի գործերը բացահայտելուց այդ աղբյուրը փակվում է, ուրիշ ինչ կարող եմ ասել? Այսինքն, եւ պաշտպանության նախարարը, եւ ամբողջ հանրապետության կառավարությունը, ուրիշ ինչ ասեմ? Ինչի՞ չեմ բացահայտում, կանգնացեմ 9 տարի, չեմ կարողանում հասկանամ, եւ ամեն անգամ ես այդ նույն հարցն եմ տալիս պատասխանի ակնկալիքով. Ինչ առավելություն ունի այդ մարդը? Թող դատեն, մենք հանգստանանք վերջապես։ Բա 9 տարի նա հանգիստ մտածի, որ ես սպանեցի ու մարսեցի։ Կառավարությունից ես ուզում եմ իմ ներկայությունը ցույց տամ, որ ես երբեք չեմ դադարել պայքարելուց, եւ ինչ որ մի ժամանակ սառույցը հալվելույա, կգա ժամանակ, ես սպասում եմ այդ ժամանակին։
Կառավարության շենքի առջև մյուս ծնողների հետ պայքարող Թումաս Հայրապետյանը նույնպես չի հավատում որդու մահվան պաշտոնական վարկածին, թե նա 2008 թվականին մահացել է թշնամու գնդակից։ Հայրապետյանի համոզմամբ 19-ամյա որդու մահվանի վրա առկա վնասվածքները փաստում են, որ մահվանից առաջ տեղի ունեցել ծեծկրտուք։
Ոչ թե իրանց ասելով թշնամին հեղվից ԱԿՄ 762 հրացանով դիպուկահատարացան սնայպերով։ Իրանց փաստերը սա է, սնայպերով 150 մետրից կրակած է և գնդակը մնացել է սրտի մեջ։ Իսկ այդպիսի բան չի լինում, նրան խված է մոտիկ տեղից, գիտեմ որ տեղի է ունեցել կռիվ ու սպանություն։
Վնասվածքներ ինքը շատ ուներ
ձեր։ Այո, դեմքին բուտ գործիքով խված, ուսերին սուր գործիքով, շատ վնասվածքներ ունեմ։
Թումաս Հայրապետյանն ասում է, որ եթե իրենց նման հետևողական պայքար են նաև մյուս սպանված զինծառայողների ծնողները, ապա գուցե եւ այսօր բանակում այդ վիճակը չլիներ։ Մինչդեռ որթե կորույս ծնողների մեծ մասը հրաժարվում է մասնակցել բողոքի ակցիաներին, նշելով, որ իրենց որդիներին այլևս ետ չեն բերի։
Նայեք, ինչքան սպանություններ եղավ։ Զոհվել են, սսկվել են, նստել են։ Դե եթե նստեղ 1000 հոգի զոհված զինվորի ծնող լինեին, նույնը կներ վիճակը, նույնը չէ լինի։
Հիշեցնենք, վերջերս Տավուշի մարզում սպանվեց 30-ամյա սպա Արտակ Նազարյանը։ Այս դեպքում ևս հարազատները չեն հավատում պաշտոնական ինքնասպանության վարկածին։ Հարազատների պնդմամբ Արտակին ծառայության ժամանակ դաժանաբար սպաներ են ապասարքել ինքնասպանության վարկածը։ Նշենք, որ Արտակ Նազարյանի մարմնի վրա նույնպես եղել են բազմաթիվ վնասվածքներ։ Ի դեպ, անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչը կարող էր Արտակի սպանության պատճառ լինել, մահացած սպայի քույրը Ծովինար Նազարյանը մեծ զրույցում մատնանշել էր նաև բանակում գոյություն ունեցող կոռուպցիոն դրսևորումները։
Լսածից ստացվում է, որ եղբորս չեն հավանել մյուս սպաները այն պատճառով, որ ինքը զինվորների հետ լավ հարաբերություններ է ունեցել, զինվորներին խնամքով եւ սիրով է վերաբերվել։ Գաղտնիք չի, թե մեր բանակում ինչ բարքեր են տիրում, եթե դու զինվորի հետ լավ հարաբերություն ունես, նշանակում է նրա հետ առևտրի մեջ չես մտնում եւ հետեւաբար դու այդ կոռումպացված շղթայի օղակ չես դառնում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
ՄԱԿ-ի կազմում գործող Պարենի և գյուղատնտեսության միջազգային կազմակերպությունն այսօր Նյու Յորքում քննարկելու է ցորենի և հացամթերքների համաշխարհային շուկայում ստեղծված վիճակը։ ՄԱԿ-ի փորձագետները նշում են, որ գների կտրու կաճը զգալի է ողջ աշխարհում, ցավոք սրտի Հայաստանն այս առումով եւս բացառություն չէ։ Արդեն նշեցինք, որ այսօր կառավարության նիստը կայացել, որ ընթացքում հայտնի է դարձել, որ շուտով Ռուսաստանից Հայաստան ցորեն է արտահանվելու խոսքը, սակայն ոչ թե առևտրային գործարքի, այլ մարդասիրական օգնության մասին է։ Կառավարության այսօրվա նիստի ընթացքին հետևում էր Հովանես Շողիկյանը։
Ռուսաստանի կառավարության որոշման համաձայն այդ երկրի արտակարգ իրավիճակների նախարարության միջոցով որպես մարդասիրական օգնություն Հայաստանին է տրամադրվում 5000 տոննա պարենային ցորեն եւ 1000 տոննա զտված արևածաղկի ձեթ։ Հայաստանում օգնությունն ընդունում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական ռեզերվների գործակալությունը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը գործադիրի այսօրվա նիստում հայտարարեց, որ 9 վագոն ձեթը, ավելի քան 407 տոննա, արդեն Հայաստանում է։
Ձեթի մյուս մասը կներմուծի 1 շաբաթվա ընթացքում, որից հետո կսկսվի ցորինի տեղափոխման աշխատանքները։ Նշված օգնությունը պայստավորվելու է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական ռեզերվների գործակալության պահեստներում։ Հումանիտար օգնության տեղափոխման, բեռնաթափման եւ պայստավորման համար անհրաժեշտ է 12.28 միլիոն դրամի ծախս։ Ծախսերի ֆինանսավորումը իրականացվելու է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական ռեզերվների գործակալության 2010 թվականի համար նախատեսված արտաբյուջետային միջոցների հաշվին։
Նախարարությունից ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ Ձեթի 4 վագոն այս պահին գտնվում է Փոթի նավահանգստում, 5 վագոն Կավկազ նավահանգստում, եւս 4 վագոն Հայաստան տեղափոխելու նպատակով բեռնվում է Ռուսաստանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ցորենին, ապա հոկտեմբերի 4-ից Ռուսաստանում կսկսվի դրա բեռնումը։ Հիշեցնեմ, որ այս տարվա օգոստոսին Ռուսաստանն արգել է ցորենի արտահանումը մինչև տարեվերջ։ Ռուսաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակը հայտարարել էր, որ երկիրը հարկադրված է գնացել նման քայլի, քանի որ եղանակային վատ պայմանների պատճառով այս տարի Ռուսաստանում ցորենի բերքը մոտ 1/4-ով պակաս է լինելու սպասվածից։ Ռուսաստանի այդ քայլից անմիջապես հետո Հայաստանում ալյուրը, հետևաբար նաև հացի գինը թանկացավ։ Չնայած այդ ամենին, պատկան մարմինները վստահեցնում են, որ Հայաստանում ցորենի եւ ալյուրի ռազմավարական պաշարները համալրված են։ Այս կապակցությամբ գյուղատնտեսության նախարարությունից ազատություն ռադիոկայանին խոստացան բարձրաբանումներ տալ հաջորդ շաբաթվա սկզբին։ Կառավարության այսօրվա նիստում ընդունվեց նաև հայ-ռուս գազարդ փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում Հայաստանի Հանրապետության բաժնեմասի ավելացման ուղղված միջոցառումների մասին որոշումը։ Ինչպես բարձրաբանեց էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարի տեղակալ Լևոն Շահվերդյանը,
սա տեխնիկական ավելի շուտ հարց է։ Ժամանակի ընթացքում, ասենք, եթե ռուսական կողմը, Միլլերի կազմակերպությունը, Գազպրոմը ինչ-որ աշխատանքներ է կատարում, տնօրենների խորհրդի որոշումով իրենց կատարած աշխատանքները կապիտալիզացիա են անում, մցնում են կանոնադրական կապիտալի մեջ, իրենց մասնաբաժինը ավելանում է։ Ստեղ էլ մեր գյուղատնտեսության նախարարության տարբեր ծիգեր մի 4 տարբեր ծրագրերով 2008-9-10 թվականներին աշխատանքներ են կատարել ամբողջ Հայաստանի բոլոր մարզերում, մի շարք համայնքներում 76 գազատրանսպորտային բաշխի չամակարգեր են կառուցել, իրանց ներկայացված արժեքը 5.6 միլիարդ դրամ։
Գործող օրենքով կատարված աշխատանքները ենթակա են անկախ վերագնահատման։
Վերագնահատելուց հետո սա կմտնի նույնի տնօրենների խորհուրդ, քննարկումներն ու բնական ռուսական կողմն էլ համաձայնեցված է, դա ամենաբարձր մակարդակով միշտ արվող պրոցեդուրա է։
Հայ-ռուս գազարդի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում այդ կապակցությամբ ասաց հետևյալը.
Մասնաբաժնի հարաբերակցության հետ կապված մենք կարող ենք ասել միայն գնահատման արդյունքներից հետո, նաև որոշ իրավաբանական ընթացակարգերից հետո։
Ինչ վերաբերում է անցյալ տարվա հոկտեմբերին Հայաստանի կառավարությունից Հայ-ռուս գազարդին տարեկան 11% տոկոսադրույքով տրամադրված 40 միլիոն դոլար վարկին, ապա Շուշան Սարդարյանի պարզաբանմամբ,
դա մեր ընկերության վերծրած ամենաթանկ վարկն է եւ որը մարվել է ժամկետից շուտ։ Այդ գումարները ուղղվել են Հայաստանում գազաֆիկացման եւ այլ ներդրումային ծրագրերին, այդ գումարները մնացել եւ ներդրվել են Հայաստանում։
Վերադառնալով Հայ-ռուս գազարդում Հայաստանի կանոնադրական կապիտալ ավելացմանը, հավելենք, որ 2005-ից 2007 թվականներին եւս հայկական կողմի նմանօրինակ աշխատանքների արդյունքում ավելացվել էր ընկերությունում Հայաստանի կանոնադրական կապիտալը, այսօր այն կազմում է շուրջ 20%։ Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների փոխնախարար Լևոն Շահվերդյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ կապիտալը կարող է դառնալ շուրջ 25%։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Ավասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Անցած տարվա սեպտեմբերի 1-ին լոլիկի կիլոգրամ արժեր 50 դրամ, այս տարվա նույն օրը 100 դրամ։ Դա այն ապրանքն է, որը Ռուսաստանից չի ներմուծվում, եւ նրա գինը առայժմ ռուսները չեն հաստատում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, վերջերս Դիլիջանում համաշխարհային բանկի մասնագետները բարձր գնահատեցին մեր կառավարության հերոսական ջանքերը, մեր տնտեսական կյանքը բարեշրջելու ուղղությամբ։ Ճիշտն ասած, ես այդ տեղեկատվությանը հավատում եմ, բայց այն մարդկանց համար, որոնց գրպանի տեսանկյունից 50 և 100 դրամի միջև տարբերությունն էական է, իսկ այդպիսի քաղաքացիները Հայաստանում մեծամասնություն են կազմում, այդ գիտական խոսակցությունները որևէ նշանակություն չունեն։ Նրանք երկու ձեռքով կողմ կլինեին, որ միջազգային փորձագետները վերջին բարերով հայհոյեին մեր կառավարությանը, բայց իրենց կյանքը օրեցօր չդժվարանար։ Ազգային ժողովի եվրոինտեգրացման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Զորաբյանը հայոց աշխարհին ասում է. Կոնկրետ Հայաստանի առնչվող որևէ խնդիր, ոչ ուղակի, ոչ անուղակի, այս նստաշրջանի օրակարգում ներառված չէ։ Միակ բացառությունը հոկտեմբերի 5-ին մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում նախատեսված քննարկումն է, որի օրակարգում ներառված է Եվրախորհրդի առջև մեր ստանձնած պարտավորությունների բանաձևերի կատարման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունը։ Բնականաբար մեր պատվիրակության անդամները, որոնք ներկայացված են մոնիտորինգի հանձնախմբում, կներկայացնեն Հայաստանի դիրքորոշումը։ Այս նիստին մասնակցելու պաշտոնական հրավեր է ստացել նաև ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչը, որը կներկայացնի արտախորհրդարանական ընդդիմության այդ հատվածի տեսակետը։ Իհարկե կլինեն մոնիտորինգի խմբի համազեկուցողները, այդ թվում Գորան Լինդբլադը։ Իսկ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զորաբյանը նույն խնդրով ժամանակին ասում է. Մենք որևէ արմատական ակնկալիք չունենք մոնիտորինգի նիստից։ Մեր նպատակն է իրազեկել միջազգային հանրությանը Հայաստանում ստեղծված քաղաքական իրավիճակի մասին, իրազեկել այն մասին, որ դեռևս 13 քաղբանտարկյալներ մինչև հիմա շարունակում են մնալ բանտերում, և դրա համար նաև պատասխանատվություն է կրում Եվրոպայի խորհուրդը, որ նորից սահմանափակված է հայ ժողովրդի ազատության հրապարակում ցույցեր անցկացնելու իրավունքը, որ Հայաստանում չի գործում և ոչ մի անկախ հեռուստատեսություն, որ կեղծված ընտրությունների պատճառով Հայաստանում գոյություն ունի խորը քաղաքական ճգնաժամ, որի միակ լուծումը արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումն է։ Սա է ամենաառաջին պարտականությունը, որը պետք է կատարի Արման Գրիգորյանը մոնիտորինգի անձնաժողովի նիստում։ Հրապարակախոս Հայազգային կոնգրեսի համակիր Տիգրան Պասկևիչյանին կապիտալի թղթակիցը հարցնում է. Ըստ ձեզ, Հայաստանում կա արտահերտ ընտրություններ իրականացնելու հիմք։ Պատասխան. Արտահերտ ընտրությունների հիմք կա ամեն օր ու ամեն վարկյան։ Մի երկրում, որտեղ կան 10-ից ավել քաղբանտարկյալներ, որտեղ չկա հանցագործություն բացահայտելու կամք, որտեղ կամայականորեն մերժում է զանգվածային միջոցառումներ անցկացնելու հայտերը, որտեղ տարբեր անուններով գործում է զանգվածային լրատվության մեկ միջոց, որտեղ կա ահռելի չափերի հասնող արտագաղթ, որտեղ սպան ստորացնում է իր զինվորներին, իսկ ոստիկանը սպանում կամ ինքնասպանության հասցնում կասկածյալին, այդ երկրում արտահերտ ընտրությունների գաղափարը անդադար սավառնում է օդում։ Իսկ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը հրապարակում ասում է. Հայաստանի ներքաղաքական ներկայ իրավիճակը շատ սովորական եմ համարում այն առումով, որ բոլորը սկսում են պատրաստվել ապագա ընտրություններին։ Ինչ վերաբերում է վերադասավորումներին կամ ինչ-որ նոր մտահղացումներին, ապա դրանք կարտահայտվեն ավելի ուշ։ ՄՀԿ, ՀՀԿ գործողություններում համոզված եմ, որ քանի գնալ արվածությունը կավելանա, այն պարզ պատճառով, որ երկու քաղաքական ուժերը չեն ուզում մեկը մյուսին սիջել, և երբ էլ նրանք տեսնեն, որ իրենց ադմինիստրատիվ ու ֆինանսական ռեսուրսները հավասար են, ապա պետք է հույսները դնեն, թե կարող են արդյոք հրապարակել ընտրողին լուրջ ծրագրով։ Սա ապագա ընտրությունների առանձնահատկությունն եմ համարում, երբ ընդդիմադիր ուժերը մեծ հնարավորություն կստանան իրենց գլխավոր զենքը օգտագործելու։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Նյու Յորքում աշխատանքներն են շարունակում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանը։ Անցած գիշեր ՄԱԿ-ի ամբիոնից կրկին խոսել են Ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ հիշեց Ադրբեջանի տարածքների 20% և 1 միլիոն փախստականների մասին։ ՄԱԿ-ում անցած գիշեր հանդես են եղել նաև Վրաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները, դե իսկ արևմտյան մամուլն ակտիվորեն քննարկում է Մեթյու Բրայզայի Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում նշանակման գործընթացի սառեցումը։ Մոլորակահանդեսը ներկայացնում են Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը, Տաթևիկ Լազարյանն ու Հրայր Թամրազյանը։
Մեր տարածաշրջանի գրեթե բոլոր ղեկավարները, արտգործ նախարարներն այժմ գտնվում են Նյու Յորքում, մասնակցում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին, հանդես են գալիս ելույթներով և ներկայացնում իրենց հայեցակարգը համաշխարհային հարցերի վերաբերյալ։ Երեկ ուշ երեկոյան ելույթով հանդես եկավ Ադրբեջանի նախագահ, որին ի դեպ այսօր առաջին անգամ պետք է հանդիպի ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի նախագահն արդեն հանդիպել է ԱՄՆ-ի նախագահ Օբամային այս տարվա ապրիլի 12-ին Սերժ Սարգսյանը Միացյալ Նահանգներ գնաց Օբամայի վարչակազմի հրավերով։ Արմեն, հիմա խնդրում եմ ներկայացրու Իլհամ Ալիևի ելույթի մանրամասները, հատկապես այն հատվածներ, որտեղ նա խոսում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին ու նաև իհարկե Ղարաբաղի մասին։
Իլհամ Ալիևը անմիջապես անցել է հենց Ղարաբաղի խնդրին։
The ongoing armed conflict between Armenia and Azerbaijan,
շարունակվող հակամարտությունը սպառնում է միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության ու խաղաղությանը, հակամարտության արդյունքում Ադրբեջան պաշտպանը զրկվել է տարածքի 1/5-ից, 9 բնակիչներից մեկը դարձել է ներքին տեղահանված կամ փախստական. Նա ապա ասել է, որ Հայաստանը բնակեցնում է այդ տարածքները, ոչնչացնում է պատմական մշակութային նշանակություն ունեցող արժեքները, սրբավայրերը եւ այլն։ Ապա նա ասել է, որ ՄԱԿ-ը իր ընդունած 4 բանաձևերով միանշանակ աջակցել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը եւ պահանջել է, որ Հայաստանը դուրս բերի ուժերը, սակայն դժբախտաբար Հայաստանը օր առաջ կոնֆլիկտը լուծելու փոխարեն փորձում է գնալ իրավիճակը սրելու ճանապարհով, ինչը հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով։
Արմեն, իսկ նա չի փորձել որևէ կերպ ցույց տալ, որ ինքը պատրաստ է խաղաղ կարգավորման։
Նա խոսել է դրա մասին, ասելով, որ Ադրբեջանը ընդունել է 2009 թվականի դեկտեմբերին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ներկայացրած տարբերակը հարցի կարգավորման, դա ենթադրում է փուլային լուծում, եւ ասել է, որ Ադրբեջանը դրան հավանություն է տվել, բայց Հայաստանը դժբախտաբար այդպիսի դիրքորոշում չի ներկայացրել։
Unfortunately, Armenia is still prolonging the definite answer to the co-chair's proposal.
Եվ ինչ է իրենից ներկայացնում ըստ Ալիևի այդ տարբերակը, դա նշանակում է կոնկրետ պայմանավորված ժամկետում հայկական զորքի դուրսբերում, բոլոր կոմունիկացիաների վերականգնում, փախստականների ներքին տեղահանվածների վերադարձ, անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, այդ թվում խաղապահների տեղակայում եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ։ Եվ դրանից հետո Ադրբեջանի նախագահը կարծես հերակա կարգով արձագանքել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությունը, որ անկախությունն է Ղարաբաղի լուծումը, ասելով, որ մենք պատրաստ ենք բարի կամքի ոգով շարունակել բանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում որոշելու համար։
Ամենայն հավանականությամբ Օբաման եւ Իլհամ Ալիև իրենց շատ կարճատև հանդիպման ընթացքում քննարկեն նաեւ այս հարցը։
Ամերիկացի վերլուծաբանները այսպիսի բան են նշում, որ բավական դժվար ացություն է Բարակ Օբամայի համար, ինքը Օբաման իր ելույթում, որ ամբողջ աշխարհն էր սպասում, խոսելով մերձավոր արևելքի խնդիրների զատ, նա ասել է նաև, որ Ամերիկան, այո, պետք է առաջ տանի մարդու իրավունքների խնդիրը, որ դա ոչ թե Ամերիկայի արժեք է, որ դա ամբողջ աշխարհի համար է մեծագույն արժեք, ժողովրդավարությունը, եւ նա փաստորեն հանդիպելու է մեկին, ով մամուլի 40 գիշատիչների ցանկում է հայտնվել։ Բոլորը գիտեն, որ այնտեղ Ադրբեջանում բլոգերներ, լրագրողներ բանտեր են նետված, որ այնտեղ ընդդիմությանը հալացում են։ Բարակ Օբաման պետք է բանակցի մի մարդու հետ, ով ներկայացնում է այդպիսի երկիր, բայց ով նաև նախագահն է մի երկրի, որը ունի նավթի եւ գազի հսկայական պաշարներ, որոնք շատ անհրաժեշտ են արևմուտքին։
Արմեն, այսպիսի մի դիտարկում նաև Օբամա Ալիև հանդիպման հիմնական թեման Աղվանստանն է լինելու։
Այո, շատ խոցելի դիրք ունի պարոն Ալիևը, այդ ամարդու իրավունքների խնդիրն է, սակայն ունի նաև ազդեցիկ խաղակարտեր, դա ոչ միայն էներգետիկան է, այլև հենց տարածքը, որովհետև ըստ մասնագետների ամերիկյան եւ ՆԱՏՕ-ի ռազմական, բայց ոչ մարտական նշանակության բեռների մոտ 1/4-ը Աֆղանստան անցնում է Ադրբեջանով։
Միսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզայի Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան նշանակման գործընթացը դարձել է մեր տարածաշրջանի արտաքին քաղաքական թեժ հարցերից մեկը։ Պատճառն այն է, որ այդ նշանակման գործընթացը հանդիպել է մեծ դժվարությունների։ Ամերիկահայերին աջակցող երկու սենատորներ, Ռոբերտ Մենենդեսը եւ Բարբարա Բոքսերը, արկախել են սենատի Լիա Գումարնիստուն Բրայզայի նշանակման հարցի վերջնական քննարկումը։ Տաթևիկ, հիմա մենք գիտենք նաեւ, որ այս հարցը թեժ քննարկվում է նաեւ աշխուժորեն Միացյալ Նահանգներում եւ հատկապես ԱՄՆ-ի կենտրոնական մամուլում։
Այո, հրաժ նշեմ, որ ամերիկյան երկու թերթեր, The Washington Post-ը եւ The Washington Times-ը, այսօր անդրադարձել են այդ թեմային եւ գրել են Բրայզայի նշանակման հետ կապված պատմության վերաբերալ իրենց վերլուծությունը։ Նախ նշեմ, թե ինչ պատմության մասին է խոսքը։ 1 տարուց ավելի է, ինչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանում դեսպան չունի։ Եվ դեռ անցյալ տարվա մայիսին նախագահ Բարակ Օբաման առաջարկեց հենց Մեթյու Բրայզայի թեկնածությունը, եւ ինչպես ընդունված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Սենատը պետք է հաստատի դեսպանին։ Սակայն այդ գործընթացը ձգձգվում է արդեն 1 տարի, եւ դեռ հայտնի չէ, թե երբ ընդհանրապես կավարտվի։ Մի քանի օր առաջ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում տեղի ունեցավ քվեարկություն, որի ընթացքում 17 կողմ եւ երկու դեմ ձայների բաշխվածությամբ Մեթյու Բրայզան հաստատվեց։ Սակայն դրանից անմիջապես հետո երկու դեմ քվեարկող սենատորները՝ Բարբարա Բոքսերը Կալիֆոռնիայից եւ Ռոբերտ Մենենդեսը Նյու Ջերսիից, օգտագործեցին իրենց իրավունքը եւ արկախեցին նրա հետագա հաստատումը սենատի արդեն լիագումար նիստում։ Սա փաստորեն այն իրադրությունն է, որը եւ վելույցում են ամերիկյան այս երկու թերթերը։ Հենց միանգամից նշեմ հրայր, որ առավել սուր եւ քննադատական հոդվածով հանդես է գալիս The Washington Post-ի խմբագրականը, եւ հենց վերնագրում խմբագիրը նշում է իր կարծիքը, ասելով, որ կասեցնելով դեսպանի նշանակումը դեմոկրատ սենատորները վտանգում են Միացյալ Նահանգների շահերը։ Այնուհետև թերթը եզրակացնում է, որ Բրայզայի նշանակման դեմ հանդես գալը վնասում է նաեւ Հայաստանի շահերին։ Մինչ Վաշինգտոնի Հայդատի Գրասենյակը շարունակաբար հայտարարում է Հայաստանի շահերը պաշտպանելու մասին, նրա ձեռնարկած արշավը Բրայզայի նշանակման դեմ առավել դժվար է դարձնում Հայաստանի եւ իր հարևանների հաշտեցումը, ինչը ավելացնում է Հայաստանի կախումը Ռուսաստանից, գրում է թերթը եւ շարունակում. Եթե Վաշինգտոնի Հայդատի Գրասենյակին հաջողվի վերջնականապես կասեցնել Բրայզայի նշանակումը, դա միայն կթույլատնի ԱՄՆ ազդեցությունը Կովկասի տարածաշրջանում եւ կմեծացնի պատերազմի վերսկսման հավանականությունը։ Washington Times-ը նշում, որ առավել մեղմ գնահատականներ է հնչեցրել եւ այդ թեմային անդրադառնալով գրել է. «Մինչ ամերիկահայ գործիչները հայտարարում են, որ հայկական դիվանագիտությունը կարողացավ կասեցնել այն սխալը, որ կարող էր կատարվել Մեթյու Բրայզայի նշանակմամբ, որոշվել լուսաբաններ պնդում են, որ վերջին զարգացումները կարող են վնասել նավթով եւ գազով հարուստ այդ երկրի հետ Միացյալ Նահանգների հարաբերություններին, որի դեսպանի պաշտոնն Ադրբեջանում թափուր է արդեն 1 տարի»։ Օբամայի վարչակարգի անկարողությունը համապատասխան փոքր այդ երկրում մի դեսպան հաստատել հենց դեմոկրատ մեծամասնություն ունեցող սենատում կասկածի տակ է դնում այդ տարածաշրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առավել մեծ հարցեր լուծելու հնարավորությունը, մանավանդ երբ այդ տարածաշրջանը հարևանում է Ռուսաստանին եւ օրեցօր ակտիվացող Իրանին։ Washington Times-ը մեջբերում է նաեւ Ամերիկայի Հայդատի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանի խոսքերը, որ երկու սենատորների կողմից հարցի արկախումը իրականում վերջնականապես ձախողում է Բրայզայի նշանակումը եւ որ Միացյալ Նահանգները պետք է այդ պաշտոնում նոր թեկնածու առաջադրի։
Միխայել Սահակաշվիլին նույնպես գտնվում է Նյու Յորքում, նույնպես ելույթներ է ունենում եւ իհարկե հիմնականում քննադատում է Ռուսաստանը իր երկիրը օկուպացնելու համար, բայց Վրաստանի նախագահը կարելի ասել մի շարք օգտակար իր երկրի համար շահութաբեր հանդիպումներ է ունեցել հայտնի ամերիկացի գործարարների հետ, մասնավորապես Դոնալդ Թրամփի հետ, որը, ինչպես գիտենք, շինարարության բնագավառում շատ մեծ ներդնող է եւ բացի այդ ունի բազմաթիվ կազինոներ թե Միացյալ Նահանգներում եւ թե աշխարհի տարբեր երկրներում եւ հիմա Ամերիկացի գործարարը պատրաստվում է նաև Վրաստանում կառուցել այդպիսի մի բարձրահարկ շենք, հավանաբար նաև խաղատներով։ Հրաչ, խնդրում եմ ներկայացրու պատմիր Սահակաշվիլի այցի մասին։
Այո, այդ հանդիպումը տեղի է ունեցել, ինչպես գիտեք, Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է այդպիսի մի շքեղ հյուրանոց համալիր կառուցել, հավանաբար Թբիլիսիում կամ Բաթումիում։ Հիշեցնեմ, որ մի քանի ամիս առաջ նրա ներկայացուցիչը Բաթումիում արդեն ուսումնասիրել էր տեղանքը։ Սահակաշվիլին հանդիպել է նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ, հոկտեմբերի 6-ին Վաշինգտոնում կողմերի միջև նոր հանդիպում է կայանալու, ինչպես գիտենք, Ամերիկայի եւ Վրաստանի միջև ստորագրվեց ռազմավարական համագործակցության խարտիա եւ հաղորդվում է, որ այդ հանդիպանը քննարկվելու է նոր փուլ անցնելու խնդիրները։ Եվ իհարկե նրա հիմնական ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում նրա թիրախը Ռուսաստանը։
I am speaking of the lawlessness bred by the Russian occupation։
Ասած, որ 2 տարի առաջ Ռուսաստանը ներխուժեց Վրաստանի տարածքներ, օկուպացրեց Վրաստանի տարածքի 20%-ը էթնիկական զտումներ կատարեց, բայց նա նշեց, որ նա Ռուսաստանին նայում է ոչ թե որպես թշնամի, այլ գործընկեր եւ առաջարկեց, ասած, որ Ռուսաստանին կոչ եմ անում մասնակցել Կովկասում կատարվող վերափոխումներին, այլապես ասած, որ դրանք կկատարվեն առանց Ռուսաստանի։ Եվ նրա շեշտադրումները հիմնականում այն է, որ չկա հարավային Կովկաս, չկա հյուսիսային Կովկաս, կա մեկ Կովկաս եւ նրա երազանքն է միասնական տեսնել այդ Կովկասը։ Նա անդրադարձել է Աբխազիային եւ Հարավային Օսիայի այս հակամարտություններին, նա կոչ է արել, հավաստիացրել է, որ
I want to tell them once again, we will protect your rights, your culture, your history.
Նա հիմնական շեշտադրումները այդ անջատված շրջանների նկատմամբ այդ է, որ Վրաստանը կպաշտպանի ձեր իրավունքները, մշակույթը, պատմությունը եւ ավելի լավ է Վրաստանի հետ միասին բազմազգ, բազմամշակութային երկիր հիմնել, քան բռնակցվել Ռուսաստանին։
Լավ, շնորհակալություն հաճ, ավարտեցինք այսօր ամուրակը, որի մասնակցում էին Տաթևիկ Լազարյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մերկումյանը։
Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցում Կիրակի օրը կազմակերպված պատարագից հետո ավելի ակնհայտ է դառնում, որ Թուրքիայի իշխանությունները որոշել են լրջորեն զարկ տալ հենց Հայաստանի սահմանակից շրջաններում տուրիզմի զարգացմանը։ Անկարայում հասկացել են, որ դրա լավագույն միջոցը տնտեսապես բավական վատ վիճակում գտնվող այս շրջանների հայկական հուշարձանների գոնե մի մասը վերանորոգելն է։ Հայկական հուշարձանները գոնե Կարսի և Վանի գավառներում աստիճանաբար դառնում են տեղական բյուջեն համալրելու ամենադյուրին միջոցներից մեկը։ Տասնամյակներ շարունակ ոչնչացման եզրին գտնվող հայկական հուշարձանների շուրջ զարգացող եւս մի բիզնես նախագծի մասին պատմի իմ գործընկեր Սաթեն Իկվանցյանը, որը մի քանի օր առաջ է վերադարձել Անիից։
Անին վերջին տարիներին դարձել է իսկական զբոսաշրջության կենտրոն, այստեղ կարելի է հանդիպել տարբեր երկրներից, հատկապես Եվրոպայից ժամանած զբոսաշրջիկների, նաև Հայաստանից են շատերն այցելում։ Մենք դեռ կզրուցենք զբոսաշրջիկների հետ։ Թուրքական կառավարությունը դեպի Անի տանող ճանապարհն է հիմնանորոգել, և հիմա Կարսը շրջանցող նոր մայրուղի է կառուցում, որ ավելի կարճ ճանապարհով հասնես Անի։ Կարսից Անի 45 կիլոմետր է, որն անցնում է քրտաբնակ գյուղերի միջով։ Առաջին իհարկե, որ տեսնում ես դեռ հեռվից, դա Անիի հայտնի պարիսպներն են։ Կրկնակի պարիսպներն Անիին իրոք անառիկ են դարձրել, արտաքին մեծ պարիսպները, որ կառուցվել է Սմբատ երկրորդի օրոք և ստացել Սմբատյան պարիսպներ անունը, 2.5 կիլոմետր երկարություն է ունեցել։ Հիմա, այսպես ասած, հատվածներ են մնացել դրանից, դրսից անառիկ թվացող պարիսպները ներսից ավերված են։ Մուտք գործելով հազար ու մի եկեղեցիների համբավ ունեցող Անիի տարածք, առաջին աչքի ընկնում մայր տաճարը, որի պատերը տարբեր կողմերից ինքնապլուզումից պահելու համար հենակներ են տեղադրված։ Ըստ հայ մասնագետների, մայր եկեղեցին հիմա շատ անմխիթար վիճակում է և այն առաջնահերթ վերականգնելու կարիք ունի։ Վերականգնված գտանք Անիի Տիգրան Հունենց կամ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, այն գմբեթի հատվածում ամբողջությամբ վերականգնված էր։ Պարզվեց, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն և ՄԱԿ-ի զարգացման գործակալությունը Թուրքիայի մշակույթի նախարարության հետ համատեղ են եկեղեցին վերանորոգել։ Նաև ծրագիր կա այս անգամ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության կազմում գործող մշակութային պահպանության ամերիկյան դեսպանների հիմնադրամի կողմից Անիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին վերականգնելու համար։ Այս տարի նախատեսվել էր այդ նպատակին հատկացնել 625 000 դոլար։ Դա այն եկեղեցին է, որը ուղիղ մեջտեղից երկու մասի է բաժանված, մի հատվածը կանգուն է, մյուսը քանդված։ Սակայն եկեղեցու վերականգնողական որևէ աշխատանք դեռ սկսված չէր։ Անիի հետ կապված մեկ այլ նախաձեռնություն էլ թուրքական կողմն է ցուցաբերել։ Խոսքը Անիի մայր կամուրջի վերականգնման մասին է։ Նշեմ, որ նախնական պայմանավորվածության համաձայն կամուրջի հայկական կողմը հայ վարպետներն են կառուցելու, թուրքական հատվածը թուրք, և մի օր կամուրջի մեջտեղում իրար են հանդիպելու հայ ու թուրք վարպետները։ Այս ուղղությամբ ևս որևէ գործնական աշխատանք դեռ չկա։ Անիի տարածքում հանդիպեցի Ֆրանսիայից ու Գերմանիայից ժամանած զբոսաշրջիկների բավականին մեծ խմբի հետ, սակայն վերջիններս չցանկացան անգլերենով մեզ հետ զրուցել ու կիսվել տպավորություններով։ Անիում էր Հայաստանից ժամանած զբոսաշրջիկների մի խումբ։ 84-ամյա Արարատ պապը իր պապենական երկիրը Արլաշկերտը տեսնելուց հետո էր եկել Անի, շրջելուց հետո զրուցեցի նրա հետ։
Ականատես աչքով ես բանջ եմ տեսիս, ես կարուց եմ, ոնց եմ կարուց, այդ մուտ դարում, այդ ետաքնեմի, մենք թե մենք բիտոնով միտունք սարկենք, մի արութարի չէ տա, պուլակուկա, իսկ իմ եսի դարեր անսնում եմ, թե ինչ, ետաքսկիրը դա ինչ, այս մի սկանկատոր պոկեցի մի կեր, ջեպս եմ տրել, նան եմ, այդ ինչ, ինչ կանա, ինչ, ինչ, որ այդքան դարեր դիմանում է, մի արդե ինչ, որ ես խամատի նման եմ, ես որ ինչ, որ խամատի նման եմ։
Մասնագիտության բժիշկ Սամվել Ավետիսյանն էլ է Անին շատ անգամներ հայկական կողմից տեսելու, հիմա, երբ ներսում շրջեց ու ավելի մոտիկից տեսավ, ահա թե ինչ ասաց։
Մի տպավորություն է զոր էր, հիշեցնում էր հոշոտած առուց։
Այսինքն, այն կողմից ինչ-որ, այսպես ասած, պատկերացնում էի
կամ… Ես պատկերացում ունեի, մայր տաճարը տեսել էի, տեսել էի նաև կիսական սպիտակ ամենափրկիչն էի տեսել, ու պարիսները իզ ներսում տպավորությունը այլ է, պետք է երբ մենակ գաս, որ վերապրես ամեն ինչ ու զգաս ամեն ինչ, մի բան հստակ է, որ շատ հզոր մայրաքաղաք ենք ունեցել, հզոր ազգ ենք։
Ստամբուլից այցելած զբոսաշրջիկներ էլ կային, Մասիսը տիկնոջ, ազգությամբ իտալուի Ֆրանչեսկայի հետ էր եկել, նախ լսենք Մասիսին։ Ո՞նց էր Անին։
Լավ է, բայց դժվար է, էլի, որ
Ազգությամ պիտալուի ֆրանչեսկան հայերեն է ուսումնասիրել ու առաջին անգամ այցելել Անի։ Զրուցենք նրա հետ։ Անին ոնց էր ձեզ համար։
Լավ է, ավելի լավ է, պիտի լինի։
Ընդամենը 3 ժամ շրջեցինք Անիում, դա Անին տեսնելու համար շատ կարճ էր։ Հայկական սահմանամերձ Խարկով գյուղն էր շատ մոտ երևում, նաև քարանքները։ Գյումրիից կարս, այնուհետև Անի հասնելու համար իհարկե սահմանը բաց լինելու դեպքում ամենաշատը 1.5 ժամ կպահանջվեր։ Այնինչ մոտ 10 ժամ ճանապարհ հատեցինք, 3 սահման ու 360 կիլոմետր ճանապարհ։ Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Անի։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը մի քանի օրից Երևանում կմեկնարկի ամենամյա Hi-Fest փառատոնը։ Թատերական այս փառատոնի կազմակերպիչները նշում են, որ իրենց գլխավոր խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ հովանավորների պակասը։ Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Վերջին տասնօրյակում Երևանում ընթացող երաժշտական միջազգային փառատոների շարքում ասես աննկատ են անցնում թատերական փառատոները, որոնցից մեկն էլ սպասվում է Արաչիկայում։ Խոսքը հանրահայտ Hi-Fest փառատոնի մասին է, որն արդեն 8-րդ տարին է անցկացվում և որը յուրաքանչյուր տարի որոշակի աշխորություն է բերում մեր թատերական կյանքում։ Եվ այսպես հոկտեմբերի 1-ից 8-ը կկայանա Hi-Fest 2010 փառատոնը, որին այս տարի կմասնակցի 33 թատերախումբ 22 երկրներից, ներկայացնելով 60 բեմադրություն տարբեր ժանրերում, դրամատիկական, երաժշտական, պարային ներկայացումներ, մատների թատրոն, բացօթյա բեմադրություն, որն ի դեպ կներկայացնեն աֆրիկյան մայրցամաքից ժամանած դերասանները Շառլ Ազնավուրի հրապարակում։ Մի խոսքով, ժամանակակից, նորարարական կամ ինչպես փառատոնի հիմնադիր նախագահն այսօր ձևակերպեց հրավիրած ասուլիսի ընթացքում, եվրոպական թատերարվեստի սիրահարները կարող են մեկ շաբաթվա ընթացքում հնարավորինս պատկերացում կազմել, թե Հայաստանից դուրս թատերական արվեստը ինչպիսին է, ինչ զարգացումներ է ունենում տարեց տարի։ Փառատոնի 250-ից ավել հյուրերի շարքում կլինեն նաև թատերարվեստի անվանի ներկայացուցիչներ ոչ միայն Եվրոպայից, այլև Ավստրալիայից, Չինաստանից և այլ երկրներից։ ԱՊՀ երկրներից այս տարի միայն Ռուսաստանն ու Ուկրաինան են մասնակցում փառատոնին։ Ի դեպ 8 տարվա ընթացքում Ուկրաինան առաջին անգամ է մասնակցում փառատոնին, Վրաստանից մեկ ներկայացում է այս տարի սպասվում Փոթի քաղաքից, բայց այդ Թբիլիսիի թատերախմբերը չեն կարողացել մասնակցել փառատոնին։ Ուշագրավ է, որ այս տարվա փառատոնի բացումը, որ տեղի կունենա ինչպես միշտ Սասկոման ռուսական դրամատիկական թատրոնում կուղեկցվի պարսկական թատերախմբի ներկայացմամբ։
Եվ ընդհանրապես այս տարի մեզ մոտ լինելու է պարսկական թատրոնների շոուքեյս, այսինքն հատուկ ծրագիր, որովհետև մեզ առաջինը դա հետաքրքիր է, երկրորդը Պարսկաստանը տարեստարի ցուցադրելի իսկապես լավ արդյունքներ։
Ինչ վերաբերում է փառատոնին մասնակից հանրահայտ թատերախմբերի, ապա դրանք ըստ Արթուր Ղուկասյանի հետևյալն են։
Այսպես ասած, հեդլայներներից փառատոնը, ես կարող եմ ասել, բրիտանական խումբը, որ բրիտանական խորհուրդը օգնում է, որ իրեն գան այստեղ, դա խումբը կոչվում է Imitating the Dog, իրենք խաղան ամսի 8-ին և մի ներկայացում էլ ևս կան փառատոնից դուրս, այսինքն ամսի 9-ին Պատանի հանդիսատես թատրոնում, իրենք են շատ լավ մեզ մոտ, նաև կարելի ասել, որ մենք ունենք խումբ, հետաքրքիր խումբ Բոստոնից, Չարլստոնի խումբը, իրենք խաղան փոքր թատրոնում, 4 անգամ խաղան, որտեղ փոքր դալիճ է և իրենք ունեն հնարավորություն, այսինքն մարդիկ հազիվ Ամերիկայից եկել են, ստեղ ուզում մի քիչ մնան, նայել, համել մի քիչ մնան, մի քիչ էլ խաղան, էլի լավ է, լսես, դա, և ունենք խմբեր, բացի որ Պարսկաստան ծրագիրը հետաքրքիր է, մենք ունենք Ռուսաստանից մոտ մի 5 խումբ հետաքրքիր, մենք ունենք խմբեր և Սլովակիայից և Սլովենիայից։
Իսկ թե ինչ է այս տարվա Hi-Fest-ից ակնկալում փառատոնի հիմնադիր նախագահը, ապա նա իրեն յուրահատուկ հումորով պատասխանեց,
որ ավելի հետաքրքիր կլինի, որ ավելի շատ հանդիսատես կունենաք, որ դուք ավելի լավ կգրեք մեր մասին, բացի դրանից, որ դուք միշտ թթթթ գրում մեր մասին, դուք ավելի լավ կգրեք, որ ավելի շատ դրուկ ինչ-որ մի հատ բանկի նախագահ ասի, «Ա, թատրոն չգնամ մի օր»։ Մտնի օրինակ գա նայի ասի, «Ի՞նչ լավ ներկայացում է ժողովուրդ տեսել, ձեզ իմ 3 օրվա լանչի փողը լինեմ ձեր գլխավոր հովանավորը», մոտավորապես սենց։
Արթուր Ղուկասյանի խոսքով փառատոնի ազդեցությունը տարեստարի նկատել է մեր երիտասարդ սերնդի դերասանների ու ռեժիսորների վրա։
Այո, հուսով եմ, որ նաև Hi-Fest-ն է աջակցում, որպեսի ճաշակը զարգանա, թատրական ճաշակը զարգանա և թատրոնի հետ միասին ընդհանրապես մշակութային ճաշակը զարգանա Հայաստանում։ Մենք կարող ենք դա տեսնել ներկայացում, այս ներկայացումը, որովհետև երիտասարդությունը անում է հետաքրքիր ներկայացումներ։ No comments. Այս ներկայացումների ոչ։
Իսկ մեր մարզային թատրոնն էլ պարզում է առհասարակ հետաքրքրված չեն այս փառատոնով։
Մարզերի թատրոնը, թատրոնները Ուկրաինայի պես են, Այսինքն ակտիվ չեն։
Վերջում նշենք, որ փառատոնի իրականացման համար այս տարի մշակույթի նախարարությունը հատկացրել է 33 միլիոն դրամ, բայց պարզվում է տնտեսական ճգնաժամը ազդել է նաև փառատոնի բյուջեի վրա։
Ազդում է, իհարկե, մեր բյուջեն մշակույթի նախարարությունը կրճատվեց 2 միլիոն դրամով, բայց խոսք տվեց նախարարը, որ դա ժամանակավոր է, այսինքն առնվազն կվերականգնվի 2011-ին, մենք նորին նորից կստանանք 35։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։